ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 10 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ የካይድ ኣሎ። እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማላያን ዝኾኑ 17 ክላታት ሕክምና ዝሓቆፈ ጉጅለ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ውሽጢ ሃገር ብሓባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኣስታት 1500 ሰባት ተጠቀምቲ ገይሩሎም። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሰዲዱልና ኣሎ።
ብማይ ቀጻሊ ትሕፀባ ኣፅሬትን መድሃኒት ትገብራ ንቅድም እዚአን ትውድእውን ዳሕራይ ምስ ወዳእኹም እዚአን እዚኣ ከዓ ኣብ 6 ሰዓት ከምኣ ትቕፅሉ ዘቀያሕ ሓንቲ ነጥቢኢኹም ትገብሩ።
እዚ ዝሰማዕናዮ ድምፂ ብጉጅለ ሓካይም ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ንዝገበሩ ሰባት ብበዓል ሞያ ጥዕና ንኣጠቃቅማ ኣፋዊ ዝምልከት ዝተዋሃበ መብርሂ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተሰመየ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 10 ሕዳር 2019 ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ መጥባዕቲ ካታራክት ወይ ሓበላ ዓይኒ የካየድ ኣሎ። ኣብዚ ክሳብ ዓርቢ 15 ሕዳር ዝቕፅል መደብ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማልያን ዝርከቦም 17 ክኢላታት ሕክምና ዓይኒ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕብባር ዝውሃብ ዘሎ ፍሉይ መደብ መጥባሕቲ እዩ። ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ናይ ሓበላ ፀገም ዝነበሮም ሰባት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኩሉ ክሊ ዕድመ ካብ ህፃን ቆልዓ ክሳዕ ደቂ 90 ደቂ 100 ኩሉ መጀመርያ እኳ ሓሲብና ያነበርና እዚኣቶም ኣብ ብርሃን ዓይኒ ዝሕከሙ ዝነብሩ ይመሲልና ነይሩ። ዳሕራይ ግን እቲ ኣድላይነት ምስ ረኣናዮ ተቁፅሩ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ፀውዒና ሕጂ ከምዚ ኣብ ቅድሚ ካተደወለትኒ ካብ ኦም ሓጀር ዝመፀ ሰብኣይ ጅፅባሕ ንጎ ክኣቱ እዩ። ስለዚ ካብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዕድመን ቴሌፎን ፀፀውዒና ነምፀም ኣለና። ስለዚ ንኩሉ እዩ ሰብኣይ፣ ሰበይቲ፣ ቆልዑ ብምሎ።
እዚ ከምዚ ዓይነት ምስ ወፃእተኛታት ዝግበር ተወሳኺ መደብ መጥባሕቲ ኣብ ተመክሮ ምልዋጥን ፀዓቀ ስራሕ ኣብ ምቅላልን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ካሕሳይ ተዛሪቦ።
ሓደ እቲ ዓቕሚ ሰብ ኣለና እንድዩ ግን እዚ ተደራቢ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናውቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ልዕሊ ዘለና መወሰኽታ እዩ። እቲ መድሃኒት እውን ብዘይ ክፍል እቲ ዝመፀና ዘሎ እዚ እውን ሓገዝ እዩ። ሕጂ ዝንዓና እንታይ እዩ ነቲ ንሃና ፅዕነት ኣቃልል ዘብለልና ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝተረፈ ንክንምክቶ ይቐለልና።
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ጆብ ሃይንትስ ብግዲኡ ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ግዜኦም ከም ዝመፁ ድሕሪ ምግላፅ ዕላማ ናይዚ መደብ ምስ ኤርትራውያን ሓካይን ብምዃን ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ንምፍታሕን ተመክሮ ንምልዋጥን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
Move away that, resolve that backlog of people waiting. And then if we achieve the goal as anticipated, it'll be double the amount. So we're anticipating 1500 patients.
ብሓባር ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ፀገማት ንዓይኒ ክንፈትሕ እንተኽኢልና ነቲ ቁፅሪ ብዕፅፊ ብምውሳኽ 1500 ዝኾኑ ሕሙማት ክንጠብሕ እዩ ትፅቢትና። በዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ከም መበገስ ዝላ ይኾነና እዩ። ምስ ሓካይም ኤርትራ ናይ ስራሕን ክእለትን ተመክሮ ንምልዋጡን ሓጋዝ እዩ ኢሉ ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ። ንመጥባሕቲ ዝኸውን መሳርሒታትን ንልዕሊ 3,000 ሰባት ዝኸውን ኣፋውስን ብሓገዝ ከም ዘምፁ ድሕር ምሕባር ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ዝፀንሖም ምችኡን ብቑዑን ናይ ስራሕ ሃዋሁ እውት ስራሕ ንክሰርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ። ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኽን ናይ ስልጠና መደባትን ካልእ ዘድልዩ ጠለባትን ንምምላእ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣረዲኡ። ናይዚ ብሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝወሃብ ዘሎ መጥባሕቲ ተጠቀምቲ ብወገኖም በዚ ዝተፈጠረሎም ፍሉይ ናይ ሓገዝ መደብ ክርእዩ ከም ዝበቕዑ ተዛሪቦም።
ኩሎም ተሓባበርቲ እንዳሰሓቁ እንዳበሉ ሓኪሞም እናተማልተ ዘግሽ ተሓጉሽ ዓይነ ሓዊ ንኽበርይለይ ከማል ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረ ይርእካ ኣለኹ ደኺማ ኩያለ ገረ ነረ ኩሉ ተመሒረ ደም ነረሃኒ ተማሒረ ብናብልሃኒ ኢለ ኣብዚ መጥባሕቲ ግን ጥዒመ ከኒና ጀሚረ እዩ ሕጂ ግን ሕዊ ኢለት ዝጣዕምለይ ዓይነይ ሕጂ በቃ ንኽልካቋሕ ኢለ ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረ ይርእካ ኣለኹ
ሮኽ ካብ ገዛ መንዳ ዓይነ ሽቁር ፀጊማትኒ
ዓይነት እያ የማለይቲ ዳ ፀጋመይቲ
ክልክዒ ሕጂ እዚኣ ድንጠብ ተገራት ሓንሳብ ሒሻትንላ
እታ መጥባሕቲ ዝተገበረ ተልካ ናይቲ ማለኻ
እሳ ፅቡቐላ እንዳፀወስኒ ይዕኩምኒ
ሕጂ እቲ ሓንቲ ኸ እንታይ ኢሎም ኣለዉ
ዳሓር እዚ ሓሳብ ከንጠቀይርካ ምፃእ እዚ ሽዑ ክትገብር ኢሎም
ነታ ካለይትሃ ክትገብራ
እዚኣ
ነዛ የማለይቲ ማለት እዩ
ብቻ
መጥባሕቲ ክገብሩ ተሰሪዖም ዝረኸብኩም ወዲ 80 ዓመት ኣቦ ብግዲኦም ከምዚ ኣነ ዝረኸብኩ ዕድል ካልኦቱን ክረኽቡ እምነ ኢሎም
ኣነ ካብ ዝሕዘኒ 6 ዓመተይ ፅባሕ ጥሪ እቲ ኣዝዩ ኣብ ምእካብ ዝበሉኒ ግን ሕጂ ናዚ 3 ወርሒ ክትወርሒ ድሎም እተፀዊዐ ኣለኹ ከምቲ ሓሳበይ ክኾነለይ ተስፋልኒ
ኣይናይ ሕጂ ናይ ፀገም ዳ ናይ የማን ዋላ ክልተ ናይናይ ኣይኖ
ሎሚ ሓንቲ እያ ትገብር እምበር ፀገም ናይ ክልቲ እዩ ዘሎ ግና ሎሚ ግን ፀጋመይት እያ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሎሚ ገይሮሞ ዘለዉ ከቢድ ረድኤት እዩ ንሕና 12 ዘይኣክል እዩ ዝሕከም ነይሩ ሎሚ ግን ክሳዕ 200 ዝኣክል ሰብ ከምዚ እንተራእዩ ነተሰሚዕ ኣይፈልጥን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ክብረት ሃቦ ምሳቶም እውን ኣብ ከምዚ ሓገዝ ዝደእተውና ክብል ይኽእል
ኣኽፊሎ ብኹም ኣለዉ ዶ
ዝኸፈልናዩ ብናፃ ይገብ
ቀንዲ መደበሩ ኣሜሪካ ዝኾነ ጉጅለ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ኣባላት ዘጠርነፈ ጉጅለ ሃካይም ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተመስረተ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኔፓል ጋናን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ መፅባሕቲ ከም ዘካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ